Ons kyk op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang nou God se heerlike seën, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur nou saam te sing uit lied 207. Ons gaan vers 1, 2 en 4 saam sing. In vers 1 sing ons eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid. Aan God drie-enig, ons lof en ons lied. Kom ons sing vers 1, 2 en 4. Bely, ook as ons almal se gesamentlike belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons kan maar sit. Ons kom nou in die gedeelte van die erediens waar ons ons verootmoedig voor die Here, waar ons in kleinheid neerbuig voor die Here. Ook as 'n simbool van ons verootmoediging gaan ons vanoggend hierdie gedeelte waar ons nou saam na ons riglyn of 'n opsomming van die wet luister, en ook as ons daarna gaan sing en daarna gaan bid, gaan ons bly sit. Ook as ons teken van ons klein wees en ons verootmoediging voor die Here. Kom ons luister nou hoe Paulus die wet vir ons opsom in Romeine 13. Lees vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As ons na ons eie liefde kyk, dan besef ons, ons staan allemaal skuldig en ons sonde voor die Here. Kom ons bely dit nou voor die Here met die woorde van Psalm 40. Ons gaan dit dan nou ook doen terwyl ons so bly sit. Ons sing verse 4, 6 en 8 en vers 6. Vra ons vir die Here, ons smeek eintlik by hom: ek pleit o Heer op u barmhartigheid, bly met u liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby en om my heen, en in my hart te stryd. Die sonde uit ver verlede oorval my matte skrede, my oog het glans nog gloed. Hoe groot my sondes al, hoe eindloos ingetal, en my is geen krag, geen moed. Kom ons sing verse 4, 6 en 8.
Lord,
Wat u so wonderlik gemaak het, vir die feit dat u dit steeds versorg en onderhou. Here Jesus, ons eer u vir die wonderlike verlossing wat ons deur u ontvang het, en vir u oorwinning waarin ons mag deel. Heilige Gees, ons eer u omdat jy in ons woon en ons lei in die waarheid, dat jy die geloof van ons werk en ons geloof versterk, dat jy ons al hoe meer heilig maak. God drie enig, aan jy kom al ons lof toe. Heere, ons het so pas na een samenvatting van die wet geluister. En ons besef ons allemaal skiet ver te kort in ons naaste liefde en ook in ons liefde vir u. Vooral wanneer ons naaste vijandig teenoor ons optree en ons bedreig voel. En dan is het vir ons moeilik om ons naaste liefde. En soms dan wil ons eerder vergeld. As ons die woord eerlik lees, en as ons ook die voorbeeld sien wat Jesus vir ons gestel het, dan weet ons, dis nie wat hy van ons vra nie. Hy vra van ons liefde. Selfs vir ons vijande. Vergewe ons vir ons gebrek aan liefde. Vader, daar is van ons wat vanoggend graag saam met ons hier wil aanbid, en wat ook smag daarna om saam met ons die nagmaal te gebruik, maar wat nie kan nie. Weens siekte, of ouderdom, of om ander redes. So bid vir elkeen van hulle. So bid ons vir elkeen wat beproef word. Ag Here, dankie dat ons mag weet, dat niemand van ons ooit alleen loop nie, maar dat die Heer u Gees altyd met u kinders is. Blyk vir oggend en die besonder ook vir Dani Huber, wat vir 'n baie groot operasie hierdie week gaan. Smeek jy dat jy hom daardeur sal dra, dat jy hom sal bewaar. Bid ook vir uit die jenes wat op die oomblik in die hospitaal is. Vader, ons is opgewonde omdat ons nou saam na u woord mag luister, en wat ons ook die voorreg het om die sakrament van die nagmaal te mag gebruik. sodat U deur U Gees nou kragtig in elkeen van ons sal werk. Goed en verkoop ons deur U woord en die sakrament. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so in afwagting is om na die woord van die Here te luister, kom ons sing lied 151 verse 1 en 2. Daar gaan ons vir die Here ook vra voor ons die woord oopmaak. En vers 2 bring ons Here tot bekering deur U lering, gee ons insig deur U Gees, maak ons harte oop, o Vader, trek ons nader, laat U woord ons lewe wees. Kom ons sing dit in afwagting op die woord van die Here. Lukas 19. Ons gaan lees vanaf vers 28. En nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels voor uit met die opdrag: gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle, net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die twee wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaar vir hulle, waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die agterrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderlike wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'N paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, mag stil die volgelinge. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. Gesê, As jy vandag toch wou insien wat jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor, daar sal daar oor jou kom dat jou vijande vestingsteen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelijk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Fokus op die woorde, vers 41 vooral, toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil. Vanoggend vier ons die heilige nagmaal, waar ons terugdink aan ons Here Jesus se verskriklike dood en sy lyding aan die kruis. 'N verskriklike dood en lyding wat Jesus vrywillig ingegaan het vir sonder mense wat het nie verdien het nie. En ons sien in hierdie tekstgedeelte, en vooral in ons tekstverse, iets van Jesus se omgee hart vir sonder mense wat hom gedring het en gedreig het om dit te doen. Kom ons luister saam. Ons tema vir oggend is Jesus se omgee hart vir sonder mense. Nou, wanneer mens die evangelie van Lukas lees, dan lees jy vanaf Lukas 9 vers 51 hoe Jesus sy laaste reis vastbeslote na Jerusalem aangepak het om vir ons en vir ander sondaars gekruisig te gaan word. En hier in ons tekstgedeelte, Lukas 19, kom Jesus se lang reis na Jerusalem uiteindelik tot 'n einde die sonderdag oggend as hy Jerusalem binnekom. En Jesus weet daar wag 'n skare mense vir hom aan die ooste kant van Jerusalem op die pad vanaf Jericho. Want die Paasfees is op hande. En Jerusalem is tot oorlopings toe vol met pelgrims van oor die hele Middellandse See gebied. Baie van hulle het al van die wonderwerke van Jesus gehoor en baie het dit ook gesien. Hulle het hom op daardie stadium ook al beskou as 'n profeet, so lees ons in Matteus 21. En nou het hulle gehoor, hy is op pad na die stad. En hier wil hulle hom nou koning maak, so dat hy hulle kan bevry van die Romeinse oorheersing, en so dat hy weer 'n koninkryk kan oprig, soos in die glorieryke dae van koning Dawid. Jesus is echter nie so 'n Messias en 'n koning, soos wat hulle verwag nie. En daarom laat haal hy vir hom 'n jong donkie, om in die stad in te ry nie. Oorspronklike tekst staan na letterlik, dit was nog 'n filletjie van 'n donkie. En hier gaan in vervulling wat God deur sy profeet Sagaria aangekondig het, Sagaria 9 vers 9, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Het jy al ooit 'n standbeeld van 'n koning of 'n held op 'n donkie gesien? Seëvierende generaals en koninklike vorste ry gewoonlik op 'n strydwa, ten minste 'n strydros van 'n perd. En van so 'n groot perd of 'n strydwa kyk jy af op mense. Jesus is echter so totaal anders. Hy kies die vulletjie van 'n donkie met 'n paar kledingstukke op as 'n saal. En van so 'n donkie vulletjie is die mense rondom jou hoor as jy. Die voete raak basies aan die grond. Dis hoe ons Here Jesus in groot nederigheid, beskerdenheid, uiteindelijk die stad Jerusalem binnenkom. En wanneer jy sy volgeling, sy disipel word, dan verwag hy ook van jou om in sy voetspore te volg en sy voorbeeld te volg. Dan verwag hy ook van jou om nie langer uit die hoogte op ander neer te sien nie, maar om ook in nederigheid ander te dien, selfs jou mindere se voete te was. So ry ons Here Jesus op 'n donkie vol al hoe nader aan Jerusalem. En soos wat hy nader kom, begin die feestgangers om die gebruikelike verwelkomingslied te sing wat hulle vir pelgrims gesing het wanneer hulle na hulle pelgrimsreis in die stad aangekom het. Hulle sing Psalm 108 in 118 vers 26. Ons lees ook dat hulle van hulle klere voor hom uitgegooi het in die pad. Van die ander evangelies lees ons dat hulle stukkie stak afgebreek het en het in die pad gegooi het en met palmtakke hom tegemoet gegaan het. Maar as sien ons ook, hulle verwelkomingslied het daardie dag tog ook 'n verskil gehad. Hulle sing hier in vers 38, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. In Johannes 12 lees ons dat hulle hom ook geprys het as die koning van Israel. In Markus 11 vers 10 lees ons dat hulle gesing het, geseend is ons voorvader David se koninkryk wat aan die kom is. Daar is iets baie hartseer aan hulle sang nie waar nie. Hulle besing Jesus as die koning, en hy is het ook, en hulle besing hom as die een wat in die naam van die Here kom, en hy is het ook, maar hulle verwag steeds 'n aardse koning, wat vir hulle weer David se koninkryk gaan oprig. Hulle verwag steeds van hom aardse bevryding, en 'n aardse vrede. Hulle hoop op Jesus is steeds net vir hierdie lewe, wat hy vir hulle in hierdie lewe kan doen. Jesus het egter gekom om vir ons baie meer te gee as net uitkoms met ons probleme in hierdie lewe. Hy het gekom om ons van sonde te verlos, om weer vrede tussen ons en die Vader te bewerk, om vir ons die ewige lewe te gee. En so kry mense ook vandag, baie mense, wat steeds hulle hoop op Jesus stel, het vir dinge in hierdie lewe. Hulle vertrou op Jesus vir 'n veilige reis, of vir genesing van 'n siekte, of vir finansiële uitkoms, of vir 'n eksamen. En dit is natuurlik op sigself glad nie verkeerd nie, maar hulle vertrou nog nie op Jesus vir hulle ewige lewe nie. In 1 Korintiërs 15 vers 19 waarsku Paulus mense wat Jesus net vir dinge in hierdie lewe vertrou. Hy sê daar, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, en dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. En dit was die harde werklikheid vir baie van die skare wat so uit volle bors vir Jesus gesing het. En dan beveel 'n paar van die fariseërs vanuit die skare vir Jesus, hulle sê vir hom, meneer, maak stil die volgelinge. Hulle beskou hierdie alternatiewe weergawe van Psalm 118 waar die skare sing as godslasterlik. Hulle is ook bang dat hier nou 'n opstand kan ontstaan teen die Romeinse regering en dat die Romeine hulle dan met geweld gaan onderdruk En daarom moet die skare stil. Jesus laat hulle echter begaan. En antwoord die fariseers, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Jesus weet, hy is nie hier om 'n aardse opstand te begin nie. Hy is ook nie hier om 'n aardse koninkryk te vestig of te hervestig nie. Hy is hier as hemelkoning om God se hemelse koninkryk te vestig. En daaroor kan nie stil gebly word nie. Nie eers deur die klippe as dit moet nie. En uiteindelik, soos Jesus naderkom op die donkie teen die Olyfberg af, dan sien hy die stad Jerusalem voor hom. En nou staan daar in ons teksverse die aangrypende woorde, toe hy nog naderkom en die stad voor hom sien, hy daaroor gehuil. Dit is die enigste plek waar ons lees dat Jesus gehuil het nie. Hy het ook gehuil toe hy by sy vriend Lazarus in sy graf gekom het. Maar twee verskillende woorde vir huil wat daarin hier gebruik word. Om het eenvoudig te sê, by Lazarus se dood was het 'n stil, hartseer huil. Hiervoor Jerusalem was het een ontstelde, hardop snikkende huil. Waarom het die oude vertaling dit vertaal met uit geween? En nou weet ons dat wanneer een mens oor iemand huil, dan wees dit dat jy op een of andere manier by daardie persoon betrokke is of was. Jy wees met jou huil dat jy omgee vir daardie een. En dat dit wat met daardie een gebeur of gebeur het of gaan gebeur, dat dit jou in die hart aangryp. Ons huil mos nie altyd oor mense nie. Ons hoor en ons lees baie keer van tragiese en hartseer dinge wat met mense gebeur, maar ons huil nie altyd oor hulle nie. Ons ken nie daardie mense werklik nie. En ons gee vir tydkeer ook nie soveel om vir daardie mense nie. Maar wanneer hierdie tragiese en hartseer dinge gebeur met iemand vir wie jy baie omgee, dan huil ons oor daardie een. En dit is wat met Jesus hier gebeur. Hy huil omdat hy werklik omgee. Dit raak hom ten diepste. Is ironies, nie? Die skare sing en hulle juig. En ons Here Jesus self snik soos hy huil. En as jy vraag oor wie huil hy? Huil hy hier oor vriende van hom in Jerusalem? Huil hy dalk oor mense in Jerusalem met wie hy as mens 'n noue band gehad het? Huil hy miskien oor goeie kinders van ons hemelse Vader of oor disippels van hom wat hom deur dik en dun bly volg het? Glad nie. Hy huil oor 'n stad waarvan die leiers en binnekort ook die massa's teen hom sou draai en hy het geweet. Hy huil oor 'n stad wat hom binne dae aan die Romeine sou uitlewer en sou lieg en sou skreeuw en enig iets sou doen dat hy tog net gekruisig moet word. Hy huil oor 'n stad wat onder leiding van hulle geestelike voorgangers in 'n skynheilige godsdienst verval het, waar het vir baie meer oor hulle self as oor God gegaan het. Stad wat hulle aan al sy vermanings en ander sy vermanings daaroor nie gesteer het nie. Jesus huil oor mense wat geestelik so blind is dat hulle nie verstaan vir watter tipe vrede hy gekom het nie. Hy het nie gekom om 'n aardse ryk en die tipe vrede wat hulle gesoek het te bring nie. Maar hy het gekom om weer sodat hulle weer in vrede met God met hulle naaste kan lewe. Jesus hou oor mense wat al die kansse wat God hulle gee, selfs op hierdie laaste stadium, verspeel. Hy hou oor 'n stad wat geestelik so verhard geword het in hulle sondige sienings en lewenspatrone, dat die vernietigende oordeel van God uiteindelik oor hulle gaan kom. En Jesus sê dit vir hulle as hy so huil. Hy sê vir hulle in vers 43, daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Hulle het in hulle geestelike blindheid en hardkoppigheid nie besef wat Jesus in werklikheid vir hulle kom doen het nie. En daarom sê Jesus, gaan God se regverdige oordeel hulle tref. Uit buite Bybelse bronne weet ons dat dit wat Jesus hier aangekondig het, presies so in vervulling gegaan. In 66 na Christus het die Jode in opstand gekom teen die Romeinse heerskappy. En Titus, die seun van die keiser, is gestuur met 'n groot legioen soldate om die opstand te onderdruk. Die Romeinse soldate het uiteindelik die stad Jerusalem aangeval en het vir amper 4 jaar lank beleë. En in 70 na Christus moes die verhongerde stad Jerusalem uiteindelik oorgee en die Romeine het dit ingeneem en afgebrand en alles vernietig. Ongeveer 600.000 Jode het in daardie aanslag gesnewel. Presies wat Jesus hier aangekondig het, gaan in vervulling en hy huil daaroor. Sien jy wat hier gebeur? Jesus huil oor hierdie mense wat verlore is, oor die verskriklike lot wat hulle gaan tref en ook die verskriklike ewigheid daarna. Jesus wat gekom het om mense te red, in die eerste plek deur die stad Jerusalem en die volk Israel, hy snik soos hy huil oor die einste mense wat God se onuitspreeklike liefde in sy gesig terugklap. Dit is so anders as wat ons sou optree, nie waar nie. Ons sou waarskynlik, as ons die mag gehad het wat Jesus tot sy beskikking gehad het, mense wat ons vyande was en wat besig was om ons ondergang en ons dood in hulle hoogste raadsale te beplan, ons sou hulle waarskynlik onmiddellik getref het en ons skade gestel het en gestraf het vir hulle onreg en hulle boosheid. Maar by ons Here Jesus is daar geen woede, bitterheid of wraakgedagtes nie. En al gaan daar dan ook jare later met goddelike reg teenoor die stad opgetree word, verlekker Jesus om hoegenaamd nie daarin nie, maar hy huil met diep ontsteltenis en hartseer daaroor. So lyk die hart van ons Here Jesus. Dis 'n hart wat regtig vir sondaar mense omgee, al verdien hulle dit nie. En ons sien hier dieselfde hart ook by God die Vader. Sê deur die profeet Esegiel sê in Esegiel 18, hy sê daar, dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie. sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. Lees dit ook in Jesaja 33. Sien jy hierin ons Vader en ons Here Jesus se hart vir sondaar mense? Hy sien ons soveel eerder verlos as verlore. Maar dan moet daar bekering kom. Dan moet daar opregte geloof by ons wees. Wat sê dit vir ons wat vanoggend hier by die nagmaaltafel van die Here wil kom aansit? Ons wat self ook maar sondaar is, soos die stad Jerusalem. Ons wat self ook maar soms geestelik blind en doof is, wat dikwels ook maar ongehoorsaam is, maar nogtans sy genade gered is. Sê, ons moet vanoggend hier aan die tafel opnuut vasgryp aan ons Here Jesus se omgee hart vir sondaar mense, wat hom uiteindelik na die kruis toe gedryf het. Jy moet vasgryp aan sy omgee hart ook vir jou. En sy liggaam wat vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons gevloei het, was daar en is daar 'n hart wat ons onuitspreeklik lief het en wat ontsettend baie omgee, al is ons dit hoegenaamd nie werd nie. En wanneer die Heilige Gees ons vanoggend daaraan laat dink, dan word die nagmaal baie meer is net 'n seremonie of 'n gewoonte. Dan word het baie meer as net 'n gebruik wat ons so nou en dan nakom. Dan word die nagmaal diep geestelike gemeenskap met Jesus, ons Here, ons Verlosser, ons Koning, wat oneindig baie omgee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend opnuut weer Jesus se omgee hart vir sondaar mense kon sien. Selfs vir mense wat teenoor hom vyandig was. Ons besef, Jesus het vir ons iets van u Vader hart kom wys. Ons besef ook, ons is self nie beter as die stad Jerusalem nie, want ons is ook maar sonder mense wat het genade gered is. Dankie vir Jesus se omgee hart, ook vir ons. Ons weet, sy omgee hart het hom gedring en gedryf tot aan die kruis. Dankie dat hy hom daar vir ons vrywillig oorgegee het. En dat hy deur die mees verskriklikste pyn en angste gegaan het, omdat hy soveel vir ons omgee. Ons sien elke keer in die brood en in die wyn by die nagmaal, as ons dink aan ons Here Jesus se liggaam en sy bloed en sy lyding, iets van daardie omgee hart. Dit maak ons vanoggend oneindig dankbaar. Heilige Gees, wys ook vanoggend vir ons daardie hart hier aan die tafel. Amen. Kom ons luister nou saam na die verkorte formulier van die Heilige Nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dus reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sonde en ons vervloeking, en ons moet diepe berou hieroor oor God verootmoedig. Die tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. In die derde plek, ons moet die opregte begeerte hê, om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers, en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers en kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en toesoekers, regbrekers, boereerders, dronkaards, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars, en gierigaards om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal vanoggend, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis, omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes. En ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Volgende, wat is ons gedagtenis? Waaraan gaan ons dink in ons gedagtes as ons hier kom aansit? Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerug van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te maak. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seën gevul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde: dit is volbring. En wanneer ons so aan hom dink, dan word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het, en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons vanoggend ook van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank vir die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, en wat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. En daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad ook teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u, gee deur die Gees se opregte vertroue in ons hart om ons al hoe meer aan die Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons die kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou lied 253 verse 1 en 2 terwyl die tafel vir ons gereed gemaak word. Ons sing verse 1 en 2 van die 253.
Would my ear arms go?